Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti i Kosovës Ati Fete Jahja gazetohet se nuk do të lejohet anarkia në vend. Ivanovic thotë se përsëritja e aksionit të 25 korrikut në veri është aventurë rrezikshme. Hynë në fuqi armëpushimi në Siri, Shtetet e Bashkuara skeptike se Damasku do të mbajë premtimet. Korea Veriore mund të lansoj sot raketën në hapsir. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok informacionës të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me qëllim të vlerësimit të situatës së sigurisë në Republikën e Kosovës pas sulmit me bombë që ndodhi në fundjavën e kaluar, me çrast u vras Selver Haradinaj dhe u plagosën familjarët e tij në pronën e tyre private, presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka filluar takimet me drejtues të institucioneve në Kosovë, si dhe me ata të mekanizmave të sigurisë. Ajo ka thënë se nuk do të lejohet anarkia në vend. Ndërkohë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka drejtuar një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s dhe komandantit të KFOR-it, nga të cilët ka kërkuar që të ndërmarrin masat të menjëhershme për të vendosur forcat e KFOR-it në veriun e Mitrovicës për të parandaluar incidentet e mëtejme që mund të ndodhin. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanovic ka vlerësuar se aksionet e policisë kosovare në veri do të paraqisnin aventurë të rrezikshme, e cila sipas tij mund të nxiste pastaj reagim të dhunshëm. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka paralajmëruar se policia mund të ndërmarrë aksion të ngjashëm në veri si ai i 25 korrikut të vitit të kaluar, kur njësitë speciale të policisë ROSU u dërguan për të shtënën kontroll pikat kufitare në veri. Ivanovic ka thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndalojë një gjë të tillë. Një armëpushim ka hyrë në fuqi në Siri, ndërsa raportet e hershme flasin se nuk ka dhunë të madhe. Një ditë më herë Damasku u zotua se do të ndalojë operacionet ushtarake, por se ruan të drejtën për të reaguar ndaj siç i ka quajtur terroristëve. Fillimisht Damasku zhdashur të tërheqë trupa të martën si pjesë e planit të paqes të dërguarin ndërkombëtar Kofi Annan, por luftimet kanë vazhduar edhe pas kësaj dite. Washingtoni është skeptik se Siria do të mbajë premtimet. Korea Veriore mund të lancojë raketën në hapësirë më së largu sot, pavarësisht se Perëndimi po kërkon që të mos bëhet një gjë e tillë. Pjenjani nuk ka njoftuar saktësisht se kur do të ndodhë lancimi. Të mërkurën zyrtarët thanë se raketa po mbushej me karburant. Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë dyshojnë se Korea Veriore po përdor raketën për të testuar raketat me shkallë të gjerë veprimi, nga i cili veprim është sankcionuar prej OKB-s. Tri tërmete kanë goditur Amerikën Veriore, më i fuqishmi ishte në Meksik. Instituti Gjeologjik Amerikan tha se tërmeti prej 7 shkallë të Richterit i ka goditur shtetin përëndimor të Michoacanit. Nuk është raportuar me njëherë për dëma apo viktima. Ndërkohë, një tërmet prej 5.9 shkallë të Richterit i ka goditur shtetin përëndimor të SBA-s Oregonin dhe një tërmet intensitetit më të ulët është ndjerë në bregdetin e Kalifornisë qendrore. Edhe për në SBA nuk dihet nëse janë shkaktuar dëme materiale apo viktima. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, situata në veri vazhdon të jetë shumë e komentuar nga gazetat e përditshme. Çfarë ke përzgjedhur nga kjo temë sot?
Po, Albana, e përditshme zëri në këtë kuadër vlerëson se shqiptarët në veri të Mitrovicës vazhdojnë të jetojnë në duart e grupeve kriminale në territorin e një vendi që është pallur shtet tash 4 vjet, ndërsa kuvendi i Kosovës nuk ishte në gjendje të harmonizojë qëndrimet për një seancë të jashtëzakonshme për problemin e Mitrovicës. Gazeta thekson se vrasja e Selver Haradinajt në veri të Mitrovicës tronditi Kosovën duke dëmëruar banorët e asaj ane, kuse udhëhecit e shtetit shëtisin në përbot dhe shtiren se kinëse po bëjnë politik. Në këtë kontekst, Gazeta Zëri ka vënë pas se skandalit institucionali priu kryetari këti qyteti, Avni Kastrati, cili udhëzoi shqiptarët e veriut të mbrohen vetë. Në anë tjetër e përditshme, Zëri ka mësuar nga burimet saja brenda qeverisë Kosovës se OSBE-ja është në diskutime si për përgjetjen e formulës Sipas së cilës do të organizoheshin zgjedhje prej cilave do të dilnin strukturat e veriut që tani përmenden për negociata me Prishtinën. Sipas burimeve të gazetës, marrëveshjet për këtë pritet të arrihen në periudhën shtator-nëntor të këtij viti, nëse gjithçka zhvillohet sipas planit, i cili pra parashes zgjedhjen e pushtetarëve të rinj komunal të cilët do të ishin të pranueshëm për negociata për këtë pjesë të Kosovës, shkruan postiera e përditshmja Zëri. Albana.
Zinel, një temë tjetër, siç është përjardhja e pasurisë së politikanëve në Kosovë, është diskutuar shpesh herë në mediat kosovare. Ka diçka të re në këtë temë sot?
Po, Albana, në këtë çështje është fokusuar e përditshme Kosova sot, e cila vlerëson se qytetarët sot ndihen më të zhgënjur se kur, sepse me taksat e tyre nuk po ushqejnë rritjen dhe konsolidimin e shtetit, por pasurimin e një grupi të njerëzve që tallen me tërë shoqërinë. Gazeta ka vënë pas se derisa akuzat për korrupsion kanë filluar të shpërthejnë gjithandej, politikanët kosovarë do të mundohen që me gjitha mënyrat të shpëtojnë veten nga inkriminimi ose eventualisht të flijojnë tjetër kënd. Kosova sot vlerëson se lufta kundër korrupsionit do të jetë e humbur nëse koka e këtij krimi të organizuar nuk do të përballet një ditë me drejtësinë. Kjo sipas gazetës do të jetë e rëndë për Kosovën, por ky është i vetmi shpëtim, siç ndodhi edhe me disa vende të rajonit të cilat tashmë kanë prekur Bashkimin Evropian. Por siç analizon gazeta Kosova sot, ka shumë punë për organet e drejtësisë, ndërsa shteti realisht tani është papër peng nga klasa politike. Albana.
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshme ako aditore veçojmë shkrimin që ka për te Muzeun e Muzikës në Gjakov, gjysme e cilit si pas gazetes është shëndruar në kafene, pavarësisht se Ministria Kulturës e Kosovës kishte investuar mëse 70.000 euro në rindërtimin e objektit Tapane. Gazeta sekson si Ministria Kulturës ja ka lënë në shfrytëzim gjysme e këtij objekti një biznesi privat. Kjo si pas ko aditore është bërë pa një strategji dhe pa pyetur këshillin e Kosovës për trashëgimi, duke e dhënë lejen për ridestinimin e objektit në fjalë.
Zinel, faleminderit për këtë përmbledhje nga shtypi i sotëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin nga studioja qendrore në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe analistët politik në Prishtinë theksojnë rëndësinë për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme për veriun e Kosovës. Presidentja e Kosovës Atif Fikte Jahjaga tha se në Kosovë nuk do të ketë vend asnjëherë për anarki, ndërsa u shpreh për zgjidhjen e problemeve aktuale përmes dialogut të brendshëm. Kronike e Dona Pecit.
Incidentet e fundit në veri të Kosovës flasin për mungesën e tërsishme të sundimit të ligjit në atë pjesë të vendit dhe nevojën që për këtë problem të zgjidhet sa më parë një zgjidhje politike, thanë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Ata kërkuan vënien paradrejtësisë të njerëzve që organizuan dhe zbatuan sulmin e së dielës, ndërsa theksuan rëndësinë që përmes veprimeve konkrete të shmanget për shkallëzimin e mëtejm i situatës. Eurodeputetja Doris Pak i tha Radios Evropa e Lirë se me hapat e ardhshëm mekanizmat vendore ndërkombëtar në Prishtinë duhet të tregojnë se janë të interesuar të japin fund mungesës së sundimit të ligjit që si pasaj po mbizotron me vite të tëra në veri të Kosovës.
I think the political situation is needed now for a long time. I think as long as it is unsolved.
Mendoj se zgjidhja politike ka qenë e nevojshme tani për një kohë të gjatë, përderisa kjo çështje mbetet e pazgjidhur dhe përderisa nuk respektohen autoritetet zyrtare, do të kemi probleme të tilla. Por mendoj se kryesit e veprës duhet të zgjinden dhe të vijnë para drejtësisë për të dëshmuar se ka vullnet që të jepet fund mungesës së sundimit të ligjit, u shpreh Pak. Derisa e kanë dënuar duke quajtur të papranueshëm sulmin në veri të Mitrovicës, autoritetet vendore ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë arritur të vëjnë para drejtësisë përgjegjësit e incidentit, si pasojë të cilit vdiq një, ndërsa u lënduan disa persona të tjerë. Presidentja e Kosovës Atif Fete Jahjaga shprehu përkushtimin e saj për shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë vendin, duke thënë se në Kosovë nuk do të ketë vend asnjëherë për anarki. Duke folur në ceremoninë e hapjes së panairit të grave ndërmarrëse në Shtërpcë, ajo tha se serbët e veriut duhet të integrohen në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, por se duhet të respektohet edhe integriteti territorial i vendit. Të gjitha çështjet e hapura brenda territorit ton do t'i zgjidhim së bashku përmes dialogut ton të brendshëm të institucioneve të Kosovës me qytetarët e vendit, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, citon Jahjaga në një komunikat për media e presidencës kosovare. Për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal të pjesës veriore të Mitrovicës, u shpreh po ashtu drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi. Ai megjithatë foli për një çështje kundër kundërshtua se që autoritetet kosovare duhet të kenë karshi bisedimeve politike me shtetin serb, ndërsa u shpreh për rëndësinë e një zgjidhjeje të përhershme dhe jo një opsioni që vetëm përkohësisht do t'i rregullonte problemet në veri.
I takohen qeverisë së Kosovës dhe liderëve të vendit që ta gjejnë mënyrën më të mirë për ta ndryshuar situatën në terren konform interesave nacionale të Kosovës dhe jo vetëm dhe vetëm konform interesave nacionale të Serbisë. Ky dialog politik i cili është i pashmangshëm duhet të ndodhte në mes të liderëve lokal dhe qeverisë së Kosovës pa përfshirje në qeverisë së Serbisë dhe në këtë dialog do duhet të mbizotëronte rendi kryetues i Kosovës dhe Kroatisë së Ri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Pjesëmarrja e grave në biznes në Kosovë ende mbetet e ulët, pohojnë përfaqësuese të organizatave joqeveritare. Sipas tyre, një numër i pakët i grave janë pronare të ndonjë kompanie dhe kryesisht kompanive të vogla. Ato thonë se institucionet qeveritare duhet të krijojnë kushte që edhe gratë të themelojnë kompanitë e tyre. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Numri më i madh i kompanive private në Kosovë udhiqen nga meshkujt, ndërsa një numër i vogël i femrave janë pronare të ndonjë kompanie në tregun kosovar, thonë përfaqësuese të organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje. Në Kosovë ekziston një organizatë e quajtur Gratën e Biznes, që tashmë numëron afër 50 anëtarë për shfir bizneset e grave dhe shoqatat që merren me aktivitetet ekonomike. Kjo organizat ka identifikuar pengesat e shumta që ndalojnë gratë të hyjnë në fushën e ndërmarrësisë, duke filluar nga niveli arsimor i grave, mungesa përvojës së grave në biznes, mungesa financave e deri tek mungesa mbështetjes institucionale, përfshirë këtu edhe traditat, familjen dhe mentalitetin. Hamide Latifi, udhëheqës e kësaj organizate, thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë një mjedis që përkrah dhe mundëson zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social, kulturor dhe politik përmes kyçjes së grave në ekonomi. Ajo thot se gratë, edhe pse në numër të vogël, kryesisht janë pronare të ndonjë ndërmarrje të vogël.
Numri më i madh i grave në Kosovë janë të përfira në fushën e agrobiznesit ose në fushën e bujqësisë, po ashtu ka një numër të madh të tyre që ofrojnë shërbime gatimi, brumra të ndryshme, në fushën e tekstilit, por edhe në fushën e shërbimeve kujdesi fëmijëve, si dhe pastrime kështu me radhë.
Edhe përfaqësuesit e qendrës së inovacionit të Kosovës pohojnë se pavarësisht sfidave në këtë fushë, femrat duhet të jenë më të guximshme për të themeluar bizneset e tyre. Kosovare Krasniqi tregon se kjo qendër synon të rrisë numrin e bizneseve të themeluara nga femrat.
Vetë femrat janë ato që duhet të ndryshojnë për të rritur numrin e femrave pronare, si do pjesëmarrjen e femrave në gjitha fushat e ndryshme në Kosovë. Ato do të jenë vendosura, kanë vullnet, kurajo dhe si femër për të pasur sukses. Besoj që do të punosh pak më shumë se një mashkull për të arritur njëjtin sukses.
Në anën tjetër, Mirlinda Kusari Purrini, udhëheqëse shoqatës afariste të grave, thotë se institucionet qeveritare dhe ato lokale duhet të krijojnë politika favorizuese dhe të përkrahin gratë që të fillojnë bizneset e tyre, sepse sipas saj gratë në këtë sektor ballafaqohen me probleme të shumta.
Nuk është vetëm pengesa financiare, mirë po janë edhe shumë pengesat e tjera të cilat ato ballafaqohen, siç është kolaterali, të cilën ato e kanë një pengesë të madhe, ku pasuria atyre domethënë nuk është në emër të tyre, mirë po gjithmonë pasuria regjistrohet në emër të burrit të tyre. Janë pengesa tjera sepse nuk kanë vështirje të madhe institucionale.
Sidoqoftë, në Kosovë mbi 90% e kompanive drejtohen nga meshkujt, ndërsa me pak se 10% menaxhohen nga femrat. Në të shumtën e rasteve, gratë punojnë në sistemin e arsimit, shëndetësisë dhe në administratën publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahja, gazetohet se nuk do të lejohet anarkia në vend. Ivanovic thot se përsëritja e aksionit të 25 korrikut në veri është aventurë rrezikshme. Në fuqiar në pushimin në Siri, Shtetet e Bashkuara janë skeptike se Damasku do të mbaj premtimet. Korea Veriore mund të lansoj sot raketën në hapsir. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.